Special.
Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast
med David Bjerre og Dennis Rosenfeldt.
Rigtig hjertelig velkommen til Double D's Definitive DVD Podcast Special 1.
Uha, det er godt.
Hvad hedder titlen, Dennis?
Hjælp, vandet er farligt.
Man
skal passe på i det vand.
Det skal man. Mit navn er David Bjerre, og foran mig sidder
Dennis Rosenfeldt.
Og vi skal snakke undervandsfilm med monstre.
Det er altså, det er en god genre.
Det er en undergenre, kan man vel sige.
Det kan man næsten lille, godt sige.
Og vi har sådan lidt variation i det. Sådan, der er nogle af dem, der måske ikke lige har et monster med. Der er nogle af dem, der ikke helt foregår under vandet, men de sådan, har sådan fællesnævner. Men alt det skal vi nok komme tilbage til. Ideen med de her specials, det er jo simpelthen, at vi tager en bunke film, eller måske kun én film, og så... Så nørder vi lidt om dem. Skal vi ikke bare kalde det?
Jo, bare tager os noget mere tid, end de almindelige programmer tillader os at gøre.
Ja, og snakker ikke så meget og specifikt om DVD'er, ekstra materiale, mere om filmene som sådan, ikke?
Ja.
Selvom vi sikkert kommer ind på ekstra materiale på nogle af de her, fordi det er nemlig rigtig godt. Lad os springe direkte ud i vores første, lad os sige, to film. For de første, vi har på programmet, er nemlig Deep Rising fra 1998, instrueret af Stephen Sommers, og Deep Blue Sea fra 1999, instrueret af Rene Harlan.
Yeah.
Først Deep Rising. Okay. Den foregår ikke under vandet. Det ved vi godt.
Men der er vand involveret.
Historien kort, den skal vi ikke lige forklare historien?
Lad os lige sige, hvad det er, den handler om.
Den her, ja, skal jeg starte?
Ja,
der er jo de her, hvad skal vi sige, piratlignende folk, der er på vej i en speedbåd over vandet mod en luksusliner, som er ved at lave sin åbningsfest. Og den her åbningsfest går grueligt galt, og... den tid, det tager røverne at komme derhen, eller hvad hedder de? De er ikke røver, vel?
Nej, de
jeg kan ikke huske, hvad de skal.
De skal have ind i et pengeskab.
Det er det, jo, der er de røver, ja, det er det.
Nå,
den tid, det tager for dem at komme derhen, så når de ankommer, så er den her båd nærmest forladt, og der er ikke nogen levende væsener i nærheden. Eller er der? Vi har, hvad hedder han, Treat Williams i hovedrollen.
Han er god.
Og så har vi sådan noget som Famke Janssen og Wes Studi og alle mulige andre gode, gode gamle folk. Og der er sådan en, hvad skal vi sige, ja, nu springer jeg bare direkte ind i filmen her, jeg dropper det handlingsforret.
Ja, bare.
der er sådan en god, hvad kan man kalde den, 50'er-60'er sådan monsterfilm stemning over den her.
Der er en super fed stemning, og hvad hedder det nu, og sætsene på den her båd. Eller som skal være den her luksusliner, de er virkelig godt udførte, så der er altså sådan alt, hvad kan man sige, sådan settingen, omgivelserne,
ja,
er totalt i orden, sådan som man kommer ind i den her stemning, som filmen prøver at skabe, og det synes jeg virkelig lykkes, fordi den er så velkonstrueret.
Den understreger også pointen, som vi kommer til at vende tilbage til flere gange her, at location og kulisser, om det så er on location, eller om det er simpelthen for eksempel et hus, eller en båd, eller hvad det nu er.
Mm.
Det er alfa omega.
Ja, det skal vi tro på, ellers så falder filmen sammen.
Fuldstændig, og det skal være noget, der er varieret, noget, der er spændende, noget, der er, kan udforskes. Mm. Og det kan sådan en luksusliner jo.
Den er kæmpe, den er kæmpestor. Altså,
hvad den hedder? Aquanautica.
Aquanautica, ja.
Det skal være det her store nye skib, som
ja,
skal...
Ja, nærmest en ny Titanic-agtig.
Ja, og det bare bliver det også.
Ja, det er det.
Hvad hedder det? Nej, men der er sådan gode muligheder, det er ikke det, fordi det, så render de rundt i, de har sådan en kæmpe stor machine bay, som de vist kalder det, ikke også, hvor de har de her vandcykler.
Ja, det er godt.
Og det tror, jeg ved ikke, om der er noget luksusliner, hvor man har det, men det...
Nej, fordi det er sådan, hvordan skulle de få dem op igen?
Jeg ved det ikke rigtigt. Nå, det er også lige meget, for det fungerer. Og så er der selvfølgelig alle maskinrum nede, og det er vanvittigt stort, de her maskinrum. De bliver ved med at bene rundt i de her maskinrum.
Ja, jeg synes hele tiden, der er nye omgivelser.
Men det er lige meget, for det fungerer.
Det er vildt fedt.
det er godt.
Og skal vi ikke nævne, hvad det er, der ligesom er? Der er jo et...
Jo, fidusen er jo selvfølgelig, at vi har vores røver, der kommer på skibet. De gør klar til at overraske alle, og der er ikke et øje.
Men der er masser af spor.
Der er spor, der er blod.
Blod.
Og de gennemsøger skibet, og der er færre og færre muligheder. Og til sidst, så kommer de ind i boksen, hvor de skal, til sidst beslutter bare for at røve de her penge der. Så går de, bryder de ind i boksen, og der er de sidste overlevende på skibet. Kaptajnen og styrmanden og...
Og en, der og ham, kommer der, med en økse.
Ja, og ham, der finansierer skibet. Ja. Ja, og en med en økse, ja. Skal vi ikke gå i detaljer med.
Nej.
og de fortæller så, at der er et eller andet monster, der har overfaldet skibet.
Og nakket alle.
Simpelthen.
Og man ser jo faktisk, inden røverne kommer, ser man jo faktisk en pige, der gemmer sig på et toilet, hvor det begynder at gå galt.
Ja, altså hvordan er det der? De har den store åbningsfest.
Og, ja, og så har noget, de der ligesom rammer skibet.
Et eller andet, der rammer skibet. Vi har ovenkøbet det skud fra bunden af havet, som kommer sådan op. Sådan det er Jaws. Ja. Mand, vi siger det her.
Det er smukt. Så kommer op og ligesom rammer båden, sådan, så der kommer nogle vibrationer. Der er noget,
ja, så er der det her brøl, eller sådan.
Det hele det vælter. Ja. Det ligner nærmest et jordskælv, selvom det er det jo selvfølgelig ikke. Men det ligner det. De, altså folk bliver væltet rundt.
Stuntmænd har været på overarbejde den dag, fordi de bliver kyldet over
rælinger, ja. Og jeg ved ikke hvad.
Og så er der, som du siger, hende, der gemmer sig på toilettet.
Og der, hun, det skulle hun aldrig have gjort. Hun sætter sig på toilettet, og straffen for det er, at hun simpelthen bliver suget ned igennem toilettet med en blodgejser, der sprøjter op til følge. Og det er bare smukt.
Prøv at høre, når man starter en film, kan man ikke gå galt med. Altså, så er man inde på noget helt rigtigt i hvert fald.
Den er så fantastisk underholdende, den film.
Det er super godt. Det, jeg godt kan lide ved den er, og det er en af grunden til, at jeg synes, den fungerer så godt, som den gør, det er, og det, der også gør, at når de her film fungerer godt, så er det, at det er karaktererne. Mm. Det er... de der B-skuespillere, sådan, Rob Lowe, og alle de der, har jo lavet utallige ubådsfilm og actionfilm og sådan noget, som efterager på de store. Og de fungerer ikke. Hvorfor gør de ikke for dem? Fordi man er ligeglad med karaktererne.
Ja.
Her, Treat Williams, han er virkelig god.
Man er totalt på ham, men man vil bare have, at det skal gå ham godt, fordi han er sådan, han har den der sorte humor.
Han er en gautyv.
Ja, totalt.
Han er en gautyv.
Det er et godt ord.
Ja. Gautyv. Han er simpelthen, han er dybt, dybt likable, vil jeg sige.
Ja.
Det er ikke noget, der hedder på dansk.
Nej.
Det hedder det ikke på dansk. Vi kan godt lide ham.
Ja.
Ja.
Han er god.
Og det er vigtigt. Og bad guysene her, de er ikke onde.
Men de sådan,
de, sjo, de er nærmest sjove.
Ja, de er lidt sjove, men de er også, altså de, man ved, at de, man får vist, at de kan være farlige, hvis det skal være.
Ja. Vi ved de i hvert fald. Vi har Wes Studi som deres leder. Ja. Så har vi Jimon Hunsu,
ja.
som deres, hvad hedder det? Ja, som en af de der folk der, ikke?
Ja, og Jason Fleming.
Jason Fleming er med.
Så er ham, der spiller Kano.
Ja, nu kan vi ikke huske det. Ham, der spiller Kano i Mortal Kombat. Ja. Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder.
Meget, meget australsk.
Meget australsk. God blanding af folk. Hvad hedder han? Cliff... Åh, man, jeg blanker totalt på navnene her.
Ja, men de her er ikke så vigtige.
Nej, det er også lige meget. Der er sådan en god assorteret crowd af bad guys, og det betyder så også, at der er nogen at tage af.
Ja,
og det er meget vigtigt.
Vi skal have nogen, der kan ryge på blodig vis.
Ja, fordi det er nemlig meget vigtigt, at etableres tidligt, når man laver sådan en monsterfilm. Selvfølgelig, når man laver hvilken som helst film. Specielt, når man laver en monsterfilm, hvor galt det kan gå.
Det er vigtigt, vi skal vide.
Og når vi laver en actionfilm under vandet, så er det også vigtigt at demonstrere tidligt, hvor galt det kan gå. Og derfor har vi brug for noget kanonføde.
Og det er godt at have meget af det.
Ja.
Men hvad hedder det nu?
Men nok om det. Hvad skal vi sige? Monstret, du er faktisk på vej til at komme ind på det nu.
Ja.
Vi går ud fra, at når folk hører den her podcast, så har de kigget på vores website, tjekket titlen, set dem først.
Alle ja, sammen. Vi forventer os meget.
Så vi kan godt afsløre noget af handlingen.
Lad os bare gøre det.
Monstret er jo hvad? En blæksprutte lignende
kæmpe ting. De snakker jo noget om, at han nævner en bestemt type fisk, som på et eller andet dybde, der bliver de store, men nede på 40.000 fods dybde, der er de kendt for at have spist valer eller sådan noget. Så det er et mega stort monster.
Ja.
Meget, meget stort.
Og det monster har, det er jo, det har jo de her, tentakler ud, ja, sådan, så med tænder ud i og sådan noget der, ikke?
Ja.
Så til at starte med, der ser vi jo kun dem. så lige den nærmest nogle søslanger.
Ja, man tror det er sådan
Og gradvist bliver det afsløret, at der er altså mere til det her monster end som så. Det er virkelig en fed måde at gøre det på. Det er en fed måde, at for det første, at vi får noget til at tilfredsstille vores monsterløs tidlig i filmen.
Ja.
Så vi ikke bare sidder og venter på det. De er tænkt sidder og venter i flere timer på det.
Ja, og det kommer vi.
Og for det andet, så har vi ikke engang set slutmonsteret.
Nej.
Endnu. Det får vi først i allersidste scene.
Ja, så vi er stadig holdt hen i spænding.
Så vi ser faktisk først den the real thing til allersidst.
Ja.
Og det fungerer godt.
Det er vildt godt. Og den er lidt sjov at se, det endelige monster, fordi det er jo i de computereffekternes tidlige dage.
De siger 98, ikke? Var det ikke det, vi siger? Og det er ligesom om, at det... Der er et stykke vej at gå endnu.
Ja, det kan man roligt. Men fordi karaktererne er så gode, og historien er så sjov, så snuger man det faktisk alligevel.
Ja.
Hvorimod, hvis nu det ikke havde fungeret, så havde man været tilbøjelig til at sige... Altså, bid mærke i effekternes kvalitet, ikke?
Og det, de også har gjort det smarte her, det er jo det med, at de har taget... Det er måske nok en af de første film, tror jeg, sådan, hvad jeg lige kan huske, der på denne her måde har lavet et monster med computereffekter, som man før i tiden ville have lavet med fysiske effekter.
Ja.
Men det, de har gjort, det er det smarte. De har taget hyret Rob Bottin, som jo har lavet alle de her geniale make-up-effekter, special effects, blandt andet til The Thing.
Ja, det er virkelig gode.
De har taget ham til at hyret ham til at lave designe monstret. Så det er ikke bare en eller anden gut på en computer, der har siddet og lavet. Nej, ham og hans fyre har lavet en model af monstret. Mm. Det her vil være et cool monster. Så det fungerer i virkeligheden. Det ser rigtigt ud. Og det er super creepy. Og derfor gør det ikke så meget, at computereffekter måske ikke holder 100%.
Nej, men fordi...
Fordi at, designet holder.
Ja, selve monstret holder. Det er fedt.
Det er sjovt,
det. Det er en god film. Den synes jeg virkelig skal have de varmeste anbefalinger.
Den er varmeste anbefalinger. Og så lad os gå videre til næste film, som hedder Deep Blue Sea. Fordi der er vi nemlig uenige.
Der er vi meget
uenige. Nogle af de ting, vi lige har rost her, vil jeg gerne have lov til at påpege, at Deep Blue Sea ikke gør ordentligt.
Nå, vil du mene det?
Ja, ja. Og lad os lige riste den op hurtigt, hvis der skulle være nogen, der ikke havde set.
Skal jeg tage den her?
Tag den
har jeg bedre forhold til. Hvad hedder det nu? Der sker simpelthen det, at der er nogle forskere, som i forsøget på at kurere sygdom, hjernesygdom, lidelser som Alzheimer, har indopereret hjernevæv i hajhjerner, så de er blevet mere intelligente, og så eksperimenteret med at sprøjte forskellige væsker ind, altså medicin og sådan noget, og se om de kan kurere Alzheimer og få dødt hjernevæv til at, ligesom at leve op igen. Og det er sådan det, de arbejder på, og de har så haft lidt problemer og sådan noget.
Og det gør de
så,
jo altså på det, hvor jeg lige indskyder, på det her undervandslaboratorium.
Ja, sådan en stor base, der ligger midt ude i havet, fordi så kan de have alle de der kæmpe hajer.
Og det her er en vigtig del af vores tema, kommer ind i det. Der skal nemlig være de her undervandsbaser.
Yes.
Det er en rigtig god ting. Det var der ikke i Deep Rising, det er også derfor, vi lige tog den til start med.
Men her er der nemlig
her er der en undervandsbase,
og den går meget langt ned, fordi de tager elevatorer ned i dybet.
Ja.
Og den ligger så derude. Og det, der så sker, det er, at en af deres pengemænd, Samuel Jackson.
Billedet Samuel Jackson, ja.
Ja, hvad hedder det nu? Han skal med ud og se laboratoriet, fordi nu vil han vil se nogle resultater. Nu vil han altså have noget på bordet, nogle resultater på bordet, som viser, at hans penge ikke bare forsvinder i et sort hul. Så han bliver fløjet ud til den her base.
Han ankommer, jeg tror, så vi skal forstå det sådan, at det er fredag aften. Han ankommer netop som hovedparten af holdet forlader den her base for weekenden.
Ja. Ja,
så der er sådan en skeleton crew, som man siger. Der er en lille håndfuld folk til stede.
Og det er, hvad hedder han, Thomas Jane.
Thomas Jane spiller hovedrollen.
Og Saffron Burroughs.
Hun er med.
Hun er det hende, der ligesom virkelig brænder.
Det er forskeren, altså, ja.
Det er den klassiske forsker, som er villig til at gå på kompromis med moralske principper i kampen for resultater, fordi hun har set en forældre være syg.
De har trods alt givet hende en baggrund, sådan så hun har en moralsk, altså hun er ikke bare skrupelløs.
Nej. Hun der har simpelthen set en forælder. Hun har gentagne gange måtte sige til sin far, mor er altså død, fordi han har glemt det. Så derfor så kæmper hun en kamp for at kurere det, sådan, så der ikke er andre, der skal opleve det samme.
Nu begynder vi at bevæge os ind på en af også de tilbagevendende idéer her, nemlig videnskaben. Videnskaben, hvor meget man skal ofre for at
opnå resultater.
Ja. Og om videnskaben i virkeligheden hjælper os eller kommer mod os. Lad os vende tilbage til det om lidt øjeblik, for lad os lige lave nogle flere på holdet.
Ja, nemlig Stellan Skarsgård, som også er meget skrupelløs og virkelig er villig til at give den alt, hvad den trække kan. Og da Samuel Jackson er ankommet...
Vi skal lige have en med.
Hvem skal vi mere med?
Vi skal have den sjove kok med.
Nå ja, hvad hedder han?
LL Cool J.
Og Michael Rappaport
er som den sjove kok, med, der snakker til sin fugl, til sin, hvad hedder det, papegøje, ja. Og så Michael Rappaport, nævnte du selv, ja, ja. Som endnu en af forskerne der. Og så hende, nu kan jeg for... Syv Søren, ikke husker, hvad hun hedder.
Lyshåret
babe. Ja, som er med i 4400.
Og
Jacqueline McKenzie.
Nå ja.
Ja. Det er vel nærmest 12, ikke?
Det tror jeg, det er jo det.
Ja.
Og for lige at hurtigt at få taget det sidste handling med her, der sker så det, at lige da Samuel Jackson er ankommet og skal
må jeg sige en ting til?
Ja.
Der er endnu en klassisk element. Der er en storm på vej.
Det er rigtigt. Der er en storm,
en storm på vej, det skal der være.
Og hvad hedder det nu? Der sker så det, at, at da Samuel Jackson han skal overvære, at de skal hive noget hjernevæske ud fra den her haj for ligesom at tjekke, så sker der det, at den vågner op, da de alle sammen tror, den er bedøvet, og bider Stellan Skarsgårds arm af.
I filmens absolut bedste scene.
Det er en meget, meget smuk scene, og vi ser slow-mo skud af, han sådan skraber sig hen over gulvet, og blodet pumper ud.
Ja.
Og der bliver så tilkaldt redningshelikopter, men det er jo så forfærdeligt uvær.
Fordi stormen er der, ja.
Ja.
Og så, isoleret har vi igen det her
ja,
med at være
det er
isoleret.
Godt element.
Og husker jeg ikke rigtigt, hvis jeg siger, at der i Deep Rising rent faktisk også er en storm?
Jo, der er en storm.
Ja,
det er godt, det skal der næsten være.
Ja, ja.
Og der sker så faktisk, det er ikke værre eller bedre, at da de er ved at flyve Stellan Skarsgård væk, så sker der det, at hans, den der kæde, der ligesom løfter ham op, den ryger ned, og så får hajerne fat i ham. Og helikopteren styrter ned, så der bliver smadret en del af man kan sige overfladedelen af basen. Og så kaster hajerne, fordi de er så kloge, så kaster de Stellan Skarsgård ind i en massiv glasrude, sådan så lige pludselig nu kommer hajerne ind på basen.
Ja, så der går hul på basens store panoramavindue der, og dermed så er, hvad skal vi sige, så er jagten i gang. Fordi det her, det har vi jo sådan i Deep Rising, var det nærmest en klassisk haunted house film, ikke? Hvor de sådan stille og roligt bevæger sig gennem det forladte skib. Her har vi sådan en klassisk, hvad skal vi sige, jagtthriller, som så bare er lokaliseret på i en undervandsbase, hvor de her stakkels mennesker render rundt, og det har jeg der efter dem.
Det er godt.
Og det er selvfølgelig meget godt, de har tænkt sådan, det er meget godt, at han har tænkt sådan, Rene Harland, det, jeg kan ikke huske, om det er ham, der har skrevet, nej, det er ikke ham, der har skrevet den. Men der skal selvfølgelig hul på det her, det her vindue, og der skal noget vand ind i basen, fordi der skal hejer nu ikke rigtig svømme rundt.
Nej, der skal flottes, som det hedder på godt dansk.
Og selvom der godt nok er vand over det hele, så skal vi ikke sige, at de er lidt fleksible med størrelsen på de her hejer undervejs.
Det synes jeg faktisk er pænt sagt.
Det er en meget pæn måde at sige det på, ikke? Det er den Godzilla-syndromet der, ikke? Med at det her monster der er altså sådan lige akkurat så stort, som man har brug for, at det skal være i lige den her scene.
Det er godt.
Det er lidt fleksibelt. Og ja, prøv at høre, kan hejer svømme om hjørner?
Jeg tror jeg ikke.
Nej,
de kan i hvert fald ikke svømme baglæns, som de også gør.
De kan svømme baglæns her, og de kan åbne døre.
Ja, det er godt. Men en ting er sikkert, det er, at lige meget hvor kloge de er, hvis de svømmer baglæns, dør de. Fordi så får de ikke ilt over gælderne, eller hvad det
altså, er. Når jeg ser mit normale fiskeshow fra om morgenen fra Discovery,
ja.
Med Rex Hunt, så forklarer han jo, hvordan han, når han har fanget fisk, han sætter dem alle sammen ud igen, at han lige holder dem i halen, og han dumper dem ned i vandet. Og så, når de rammer vandet, så rusher det gennem gællerne, og så vækker det til live, ikke? Det skulle lige med. Vigtig ting. Og hvis de ikke har den der luft gennem gællerne, så dør de.
Ja. Yeah.
Jeg skulle bare lige have det med.
Jamen, det er godt.
Prøv at høre. Nej, jeg synes ikke, Deep Blue Sea fungerer. Den er, okay, jeg vil give dig, den er sjov at se. Den er sjov at se.
Ja.
Jeg keder mig ikke, når jeg ser.
Nej.
Men det er altså mest fordi, jeg sidder og griner af, hvor tåbelig den er.
Jeg synes, den er så underholdende.
Det
er
intelligente så... hajer, Dennis.
Prøv, det er jo ikke fordi, at det er sådan, den prøver at genopfinde en genre eller noget som helst. Det er jo bare en monsterfilm. Tænk på det som en monsterfilm. Hvad er du normalt villig til at sluge i en monsterfilm? Der er du villig til at sluge rimelig store plothuller. Så hvorfor ikke være det her, selvom det er hajer? Nu laver jeg gåseøjne.
Jamen det er fordi, måske fordi jeg synes, det virkelig er et dårligt monster.
Jeg synes, det er vildt godt monster. Prøv at høre, de er kæmpe store. De er totalt seje. Det vigtigste altså, er...
Jeg synes problemet... Jeg tror, mit problem med den er det der med, at den ikke holder hele vejen igennem. Og det sagde du også selv, ikke? Det der med,
ja, ja.
Den størrelsen varierer lidt.
Jo, men ved du
hvad... Hvis jeg lige må sige det her. Jeg synes, at ideen om, at man for det første ved en fejl kommer til, fordi det er jo en fejl, at hajen bliver kloge, fordi de laver det her videnskabelige eksperiment. For det første er menneskeheden ved en fejl kommer til at kreere det, der ødelægger den. Det synes jeg er vildt skræmmende,
ja,
som et koncept. Så altså, jeg tror i virkeligheden, mit problem med den er, at jeg havde ønsket, at den var lidt mere alvorlig. Fordi det er en virkelig creepy idé. Det er ligesom atombomben, ikke? Se, ja, hvad vi kan skabe. Ho, bang, vi røg i luften, ikke? Altså,
ja, absolut.
Altså, og på lidt mindre plan, godt nok.
Ja, jo, men
det er meget fedt, det der med, at det videnskab løber løbs. Ikke? Det, man har skabt, fordi man kan så meget, det vender sig mod en. Det synes jeg er en fed idé. Men jeg synes, han gør lidt nar af den, Ren Harland.
Det synes jeg ikke. Jeg synes, den er sjov, og for eksempel det der med, de skifter størrelse. Der synes jeg bare, når man er inde i filmen, så er jeg ligeglad. Ja, det kan da godt være, de skifter størrelse.
Jeg er ligeglad et langt stykke hen ad vejen, men der var nogle steder, hvor jeg mener,
der kunne du ikke snu den.
Ej, det er sådan, du ved, hvad hedder kokken der, bliver jaget igennem vandet der. Og så han står til livet i vandet, ikke?
Ja.
Og så kommer den her kæmpe haj, som vi har set er virkelig, virkelig, virkelig stor.
Ja, det er mega.
Ingen chance for, at den ville kunne være i det der vand. Men okay, lad nu det ligge.
Den er sådan lidt villig til at gå på kompromis.
I det mindste synes jeg, at det var ingen hemmelighed, at Jaws i Tidernes Morgen havde... Grunden til, at den fungerer så godt, det var, at Spielberg, han måtte virkelig, virkelig stå på hovedet for at finde på noget genialt. Fordi hajen fungerede ikke.
Nej, Bruce her, virkede aldrig.
Her virker hajerne.
Ja.
Vi har de her skud. Kan du huske i starten, hvor de flytter en af hajerne fra et bassin til et andet, ja, og sådan noget, og man ser den i fuld figur,
ja,
og den bevæger sig rundt og flag. Og det er ikke computerfægt, det er en animatronic haj, altså, ja, en robothaj, om man så må sige. Man, det fungerer godt. Det ser virkelig godt ud.
Og så har de selvfølgelig også brugt rigtige hajer.
Og senere i den scene, hvor hvor Stellan Skarsgård forbi sin arm af, hvor man ser den her, og stor er den, 7 meter lang.
Ja, den er i hvert fald stor.
10 meter lang måske. Jeg ved, den er stor.
Kæmpe stor.
Kæmpe haj. Den bare vender sig mod ham, så lige snap bider armen af ham. Og man ser det et skud. Ja, det er virkelig godt.
Ja, det er...
Så hajdelen fungerer godt, og computereffekterne, som de har brugt til at illustrere, når hajerne sådan svømmer gennem vandet, det fungerer også et langt stykke hen ad vejen. De bevæger sig lidt for hurtigt samtidig, synes jeg.
Ja, men det er igen det der med... jeg vil sige, den største problem er det der med, at det, at de er blevet klogere... burde jo ikke ændre på deres fysik.
Nej, det er
men
rigtigt.
Det har det nemlig gjort. Det synes jeg faktisk er et større problem end noget andet. Det er, at deres fysik altså, er helt anderledes, end hvad det er for andre hajer, i kraft af, at de er blevet klogere.
Ja.
Men altså, nu vi snakker om, hvor de bevæger sig hurtigt. Ikke? Der er jo en scene med Samuel Jackson, som jeg stadigvæk synes...
Skal vi lige etablere hans karakter? Fordi han er jo pengemanden bag det, ja, her projekt. Ikke? Og hans claim to fame er jo, at han er den her mand med masser af penge, der rejser rundt og prøver forfærdelige ting. Og så på et tidspunkt har han været i en lavineulykke.
Ja.
Med nogle buddies. Og ham og en anden var de eneste der overlevede, eller noget i den stil der, ikke?
Ja.
Så han har den her forfærdelige historie, Hvor lavinen kommer i natten og tager alle hans venner væk og sådan noget, ikke? Og den går han i gang med at fortælle midt i det hele. Og hvad sker der så, Dennis?
Så sker der det, at han står ved sådan en åbning, hvor man kan dykke ud.
Ja, sådan en moonpool eller
noget. Ja, der, ja, præcis. Og så kommer der en mega stor haj, lige flyver op af hullet, så fat i ham, banker ham en gang ned i, og ryger ud med ham. Og altså, da jeg så det i biffen, ikke? Alle skreg. Samtlige mennesker skreg, og fik et kæmpe chok, da det skete. Det er en blæret scene.
Det er okay, man får et chok, det vil jeg gerne give dig. Men lige bagefter, jeg har fået chokket, så brød jeg sammen og grin. Det er så dumt.
Det er sjovt, jeg synes, det er godt.
Åh, Gud. Og han står der og fortæller, if you think water is bad or something, you should see ice. Så fortæller han en historie om lavinen.
Ja,
det giver jo ingen mening.
Nej, det er sådan noget, her blev vi tvunget til at æde hinanden. Opfører ordentligt, eller vi går i gang med det samme her, altså.
Gud. Nå, men jeg ved godt, du elsker Deep Blue Sea.
Jeg synes, det er underholdende.
Hey, er det ikke en af dem, hvor vi lige skal hive fat i ekstra materiale på DVD? Bare lige nævne
jo,
det kort.
Det er nemlig rigtig godt.
Fordi du har set det, ikke også?
Jo.
Ja, jeg er simpelthen ikke nødt for at se det.
Lad os lige se, der er en masse. Der er nemlig nogle dokumentarer, nogle making-of-dokumentarer. Og der er sådan, hvor de går ind i netop animatronics, altså robot, hej-delen. Og så er der, hvor de går ind i computereffekterne, som jeg, på trods af, at den faktisk kun er et år yngre end Deep Rising, synes er
ældre.
Eksemplariske.
Ja, den er på 99, ikke? Den er et år ældre, ja.
Ja, ja. Så er den også et år yngre. end Deep Rising.
På den måde, ja. Ja. I see what you mean, ja.
Ja. Så synes jeg virkelig, effekterne er, der er virkelig sket noget på det år i hvert fald, fordi jeg synes, effekterne er vildt gode, computereffekterne.
Jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket i den periode, men det er i hvert fald der, det er cirka det omkring 99, at det falder hak, ja. Og computereffekterne virkelig begynder at gå amok, ikke?
Jo.
Og det er en af de første, synes jeg, som gør det rigtig, rigtig gennemført. Og det er der masser om på disken.
Det er der masser om. Der er også kommentarspor. Og så vil jeg gerne lige...
Har du fået hørt kommentarsporet?
Det har jeg faktisk ikke. Men Harlan plejer nemlig at være
han
god.
Han er virkelig... Prøv, jeg kan varmt anbefale hans kommentarspor til Driven. Jeg ved godt, det er åndssvagt racerløbsfilm med Stallone og sådan noget. Ikke? Men det er virkelig godt.
Ja,
han er god.
Han har styr på, hvad det er, han laver. Ja. Og kan bakke sine beslutninger op.
Ja.
Så vil jeg bare lige sige en ting her. Så er der også det lille scenes, det må jeg ikke rigtig få tjekket ud. Men det er, musikken er vildt god. Trevor Rabins.
Okay, den kan jeg sgu ikke engang huske.
Hans,
jeg ved ikke mærke i den.
Hans musik synes jeg virkelig, virkelig er god. Og så lader jeg lige mærke til noget nu, som jeg synes er lidt sjovt. Hvad hedder det nu? Ved du, hvem der blandt andet har produceret den?
Nej.
Akiva Goldsman.
Nej.
Jo.
Verdens dårligste manuskriptforfatter, ikke? Er det ikke officielt hans titel nu?
Han har haft nogle enkelte hits. Men
jeg har to ting der. Batman og Robin.
Ja, yeah, I know. Men han
Batman og Robin.
Ja, men han har haft nogle enkelte hits. Det siger du er tilfældigheder.
Han kan skrive 10 millioner, hvad hedder det, Beautiful Mind. Det kan ikke fjerne den ene Batman og Robin, som der ligger i hans bagkatalog.
Du har ret. Men han er i hvert fald producent på.
Måske han har også skrevet noget med scriptet. Ja. Der er lidt Kevin Ghostman i den nogle
steder. Der er lidt.
nej, det var ikke positivt ment.
Nej, det ved jeg godt, det ikke var. Det ved jeg absolut godt, det ikke var.
Alright. De her to cheesy monsterfilm, de komplementerer faktisk hinanden meget godt. Det er en god double feature, hvis man har lyst til at lave en...
Så selvom du ikke er helt vild med Deep Blue Sea, så kan du faktisk godt lidt anbefale, at man ser den.
Jeg går ind med, at man ser den, fordi hvis man ikke har noget mod at se en film, hvor man sidder og griner samtidig, fordi den er dum. Og det synes jeg, man gør. Så er jeg underholdt. Altså, jeg kigger ikke væk et øjeblik. Altså.
Nej.
Det gør jeg.
Det er underholdende.
Ja, absolut. Slut på de to film der. Lad os lige gå videre til tre film fra 1989.
At 09:22 local time today, an American nuclear submarine, the USS Montana, with 156 men aboard, went down about 22 miles from here.
Damn.
There's been no contact with the sub since then. The cause of the incident is not known. Now, your company has authorized the Navy's use of this facility for a rescue operation, codenamed Operation Salvor.
You want us to search for the sub?
No. We know where it is, but she's in 2,000 feet of water and we can't reach her. We need divers to enter the sub and search for survivors, if any.
Hvad skete der mon i 1989?
Ja, altså...
Hvad skete der gjorde, at tre næsten ens film havde premiere?
Jeg ved ikke, filmguderne må have stukket hovederne sammen og sagt, nu skal der altså virkelig undervandsfilm på programmet.
Okay, lad os lige hurtigt review. Vi har Deep Star 6 fra 1989.
Ja.
Vi har Leviathan fra 1989. Og vi har The Abyss fra 1989. Disse tre film, begge foregår, eller alle tre foregår i en eller anden form for undervandsboreplatform, eksperimental boreplatform. Alle tre har at gøre med monster af den ene eller den anden type.
Ja.
Og og de har så premiere det samme år.
Det er altså ret vildt.
Altså, det sker jo tit, at altså, de der Hollywood-film kommer i to år, ikke? Altså, Volcano, Dante's Peak i vulkanåret, ikke?
Ja, Deep Impact.
Deep Impact.
Armageddon.
Robin Hood-filmene, der konkurrerede. Altså, det er tit...
Det er en klassiker.
De rejser i par.
Men hele tre?
Det er usædvanligt.
Det er ret vildt.
Okay, lad os starte med den mindst kendte af dem. Deep Star 6.
Ja.
Vi sad og så den for 2 uger siden sammen.
Ja.
Ingen af os havde nogensinde set den før.
Nej,
det eneste vi vidste var, at vi ville lave den her Underwater Special, som vi har kaldt den i daglig tale, Underwater Special. og vi vidste, at den faldt ind i den kategori.
Ja.
Så vi satte os ned og så den i den tro, at vi skulle se en billig, halvdårlig genopkog af The Abyss.
Ja.
Det var det ikke.
Det var det absolut ikke.
Det er den bedste af de her, bortset fra The Abyss.
Ja.
Det lyder dumt at sige. Den er bedre end Leviathan.
Ja, langt bedre.
Må jeg hellere sige. Ja, skal vi forklare plottet?
Så ja, kom med plottet.
Ja, okay. Vi er på en hvad skal vi sige, en low-tech boreplatform sådan under vandet. Eller
det er boreplatform.
Laboratorium under vandet, undskyld.
Det er det der med missiler.
Undskyld. De er ved at teste, om de kan sætte nogle undervandsmissilsiloer op, ikke også? De er ved at bore ud til dem, ja. Det er det der. Så det er en slags boreplatform.
Ja, okay, ja.
Så de er ved at teste det simpelthen. De er under et lille firma, der er under kontrakt for militæret. Hvis de ikke kan levere det her, så går det super galt. Så de alle bliver skubbet til det yderste i et forsøg på at levere den her militær deadline. Og så undervejs, så borer de hul i en... De forklarer det, som om det er en lomme under vandet, eller sådan et eller andet, der måske har været aflukket i 10.000 år, eller sådan noget.
Det har aldrig været åbent.
Jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal... Lad os lige lade detaljerne ligge et øjeblik. Men det løslader i hvert fald et uhyr af en type, som starter med at tygge sig vej igennem de to folk, der er ude og tjekke, om de kan
tillade sig at bore mere, eller om lige det præcis, vil få hele jorden,
hvad ja.
Bunden til at forsvinde under dem.
Fordi de har fundet ud af, at der er den her huling under vandet, så hvis de kan de stille sig stille med
ja, det er jo det der med, om de kunne springe den i, altså springe en bombe under vandet, som vil lukke den lomme. Var
det, det er det, de skal finde ud af, ja. Fordi havbunden, de skal stille de her missilsiloer på havbunden, så spørgsmålet er, om havbunden kan holde.
Ja,
ja, simpelthen. Og det der monster, hvad det så end er, skal vi komme ind på detaljer, æder de der to folk der, og så kaster det sig mod basen og begynder at gå amok.
Det er godt.
Og det starter med en, hvad skal vi sige, en redningsmission til at, til at få fat i de to folk, der er i det. Der er sådan hovedbasen, og så er der en lille yderbase.
Ja.
Og yderbasen bliver angrebet først, man mister kontakten med dem, så vidt jeg husker,
ja,
ikke også?
Han, ja.
Og så skal vores folk, vores helte her i hovedbasen, skal ud og redde dem i den lille base.
Yeah.
Det er sådan setup'et. Og så, ja, så går det amok stille og roligt. Lad os ikke gå mere i detaljer med historien, for det er nærmest præcis det samme som i alle de her film her.
Men ved du hvad, der er sjovt? Jeg synes, ja, hvis jeg lige må indskyde en lille bemærkning her. Jeg synes meget, den føles som en slasherfilm. Hvad hedder det nu? På den måde, de ligesom bliver picked off one by one, synes jeg meget, det føles som
en... Vi styrer det danske i dag her igen.
Ja, ja, ja.
Men
taget en for en.
Lad os lige tage instruktøren, Sean S. Cunningham.
Ja.
Hvad har han lavet?
Fredag den 13.
Fredag den 13.
Det er,
så det er måske ikke helt tilfældigt, din tanke der.
Det er nemlig det. Det føles meget den måde, de ligesom... De får lov til hver en at få en dødsscene, som på en eller anden måde er sådan ret, det er ret slasher-agtigt.
Ja, og der er også den her panik, der udbryder sig sådan undervejs. Altså, virker meget, kunne lige så godt have været teenagers i et hortehus med et spøgelse eller sådan noget, ikke?
Ja,
eller en serial killer.
Ja.
Jeg synes, hvis man skal tage de her tre crews her, i Abyss, Leviathan og Deep Star 6, så virker de her, synes jeg, afgør mest uprofessionelle. De er ret hurtigt i panik. Ja. og der er ingen anden, der virker specielt vidende om, hvordan man skal opføre sig under vandet.
Nej, hvordan bruger udstyret og sådan noget.
Og det bedste af det hele, instruktøren er heller ikke særlig vidende, eller man skal ikke forvære en særlig vidende om, hvordan det der foregår. Prøv at høre, i Abyss... Nu tager vi lige en film, vi snakker om lidt senere her. Men Abyss, der siger hun følgende. Hun siger, det kommer til at tage os 8 timer og equalize, altså udligne trykket, når vi kommer ned til basen under vandet. Og det kommer til at tage os 3 uger at få det almindelige tryk, når vi skal op igen. Altså, 8 timer, 3 uger. Okay? I denne her, du kan ikke huske det præcist tal.
Det er en team.
Det er sådan en team eller sådan noget.
Ja. Ja.
Og det er sådan et eller andet med, at de skal trykke på en knap, så udligner trykket sig i den her kugle, de skal op i.
Ja.
Og så går de ind i den. I stedet for, at de har ikke rigtig fanget konceptet med, at man skal sidde i den her boks,
ja,
og få udlignet trykket, for at
det skal man ikke gå ud af den igen.
Ja, lige præcis. Men det er sådan nogle ting, de sagtens kan tilgive.
Ja, det synes jeg. Men man kan jo bare, det kan jo være, at basen ikke er lige så dybt nede, som den er i Abyss. Det kan være, det er det, der er problemet.
Jeg kan ikke huske, hvor dybt den er nede, må jeg tilstå.
Men det ser ret dybt ud.
Ja, det ser ret dybt ud, må jeg nok tilstå. Men... hvorfor var det, at den her fungerede trods alt, at den har sådan de her fejl?
For det første var vi virkelig begge to overrasket over, hvor godt lavet den var. Altså, der var modelskud, som virkelig virkede, altså så det var underværende.
Ja, lad os snakke om effekterne først simpelthen. Ja, ikke?
Der var virkelig gode effekter, der var nogle gode effektskud, der var nogle gode, sådan mini ubåde, der sejlede rundt, og de der baser, og...
Ja, og også når vi var inde i baserne.
Ja,
der så det også for. Men lad os bare lige fokusere på effekterne et øjeblik. Lad os gøre det til sidst, når vi har snakket om alle de her tre film. Så kan vi lige vende tilbage til forskellene i dem.
Ja.
Lad os gøre det. Men kulisserne inde i, som jeg sagde før, det ligner igen et rigtigt rigtigt sted, hvor der bliver arbejdet.
Ja.
Ja, det synes jeg. Og som jeg også nævnte tidligere, så er det meget vigtigt for at sælge illusionen om, at det her, der er krise og sådan noget. Ikke? Jeg har brug for at tro på, at hvis man åbner den her dør, så er der vand udenfor. Ikke? Forstår mig ret?
Ja, ja.
Altså, at vi virkelig er nede under vandet. Og at det her virkelig er et arbejdende sted. Leviathan, for lige at hive den lille smule ind i samtalen,
ja,
virker slet ikke sådan.
Nej.
Vi kommer tilbage til den lige om lidt.
Ja, den skal vi nok...
Forskellen i kulisserne her er virkelig understreget pointen om, at jeg skal tro på det.
Ja, og noget andet, som også gør, at Deep Star 6, uden at afsløre, hvordan det er, men monsteret, overraskende fedt.
Det ser lidt sjovt ud.
Ja, men det er, vi kan godt afsløre, det er jo så netop et fysisk monster.
Ja.
Altså, der har været noget dukke puppeteering.
En kæmpe dukke, ja.
Ting, som de har brugt. Og jeg synes den virkede, altså.
Ja.
Jeg synes, den var lidt skræmmende.
Ja. Og selvom de her folk virker temmelig uvidende om, hvad det er, de laver nede under vandet, så kører jeg faktisk meget godt lide dem alligevel som karakter.
Ja, ja.
Så jeg vil ikke have, at de skulle slås ihjel.
Nej.
Specielt en af dem, Miguel Ferrer, som vi jo kender fra RoboCop blandt andet, ikke? Og Twin
Peaks. Han var den bedste kujon
i verden. Han var den største kujon. Men jeg elsker ham. Jeg opførte mig på lige præcis samme måde. Det er jeg sikker på. Jeg var sådan, jeg tør ikke trykke på det der.
Nej, eller når han følger, at han bare sådan... blindt følger procedurerne, selvom der bare står nogle virkelig absurde ting sådan med hensyn til de her atommissiler.
Ja.
Så meget, ja okay, de står i mappen, det må jeg heller ikke gøre. Men
det har ikke glemt det der med, at han kommer til at destruere dem.
Ja, han springer dem i luften, så der er sådan atombombesprængning under vandet, fordi det står der i papirerne, han skal gøre. Det er bare sådan noget, måske du skulle overveje det.
Måske vi lige skulle overveje, hvad vi skulle komme væk fra, hvis
sprang missilerne. Så sjovt.
Men igen, der skal vi lige understrege, at Abyss og Leviathan og Deep Star 6 er skrevet uafhængigt af hinanden.
Ja.
De kom ret langt i manuskriptfaserne alle sammen samtidig, uden at snakke på kryds og tværs af hinanden. På et eller andet tidspunkt fandt man, James Cameron ud af, at forfatteren, der skrev Deep Star 6, som jeg ikke kan huske lige nu.
Nej, men han var i hvert fald venner med ham.
Ja, at han skrev et lignende projekt, og... Jeg tror, der er ikke nogen, der har anklaget nogen for at stjæle idéerne fra hinanden. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at de simpelthen har fået den samme idé samtidig, eller er blevet inspireret af det samme.
Ja.
Men Cameron, han bad ham venligst om at lade være med at lave sin film.
Ja, han bad ham om at vente, ikke?
Ja.
Ja.
Det gjorde han ikke.
Nej.
Og det var noget, de ikke snakkede sammen i 20 år efter det.
Ja,
jeg skulle til at sige.
Nu er de blevet venner igen, hvis nok. Men det er også...
Altså, det er påfaldende. Fordi jeg kom til at tænke på det, når du sagde det med atomeksplosionen. Det er præcis det samme, der sker i Abyss. Ja. Der har vi også atom. Eller i sagen, som er...
Det er jo egentlig utroligt frækt af Cameron at bare sige til en, kan du ikke lige vente med din film, fordi min minder om den?
Nu ved vi jo ikke, hvordan samtalen foregår.
men stadigvæk, hvis vi går ud fra det, som vi har læst, så er det lidt provokerende. Hvorfor kunne Cameron ikke vente?
Det er ekstremt provokerende.
Ja, men i hvert fald så gjorde han det ikke. Og det er jeg glad for, fordi jeg synes... jeg var meget, meget positivt overrasket over
det. Altså, lad os bare sige det sådan, at det er en low-tech udgave af, en billig udgave af Abyss. Det er det.
Mere monster-agtig end Abyss er, ikke?
Ja, og meget 80-agtig, som du sagde, med slasher-film og sådan noget. Meget, meget, meget 80-agtig. Men det er okay.
Ja, jeg synes, det er god.
Deep Star 6 var en overraskelse.
Det var en positiv overraskelse.
Og sjovt nok, så det, før vi gik i gang med det her projekt, den første film, tror jeg, som vi sagde, vi glæder os til at se, det var Leviathan.
Det
de havde begge to gode minder om Leviathan. Så vi satte os ned og så Leviathan sammen en uge efter, vi havde set Deep Star 6. Og pludselig var den ikke så fed mere.
Nej, der var sket et eller andet i mellemtiden.
Jeg ved ikke, hvad der er sket. Jeg tror, den faded i... Den er sådan
I skæret af
Bist og Distar 6.
Blændende lys.
Der faded den altså lidt. Okay.
Skal jeg lige tage
plottet? Tag Leviathan i plottet Leviathan.
Hvad hedder det nu? Det er en minebase, hvor de miner sølv. Eller hvad hedder det? Minerer sølv. Hvor de udvinder sølv. Under vandet igen. Langt, dybt nede. Så i deres proces med at finde de her sølvår, så støder de på et skib, som er sunket. Et russisk skib, kan de se, fordi at Richard Crenna fra Rambo-filmene, som spiller hans oberst, han, hvad hedder det nu, kan læse russisk, heldigvis. For
han,
det.
Han er lægen.
Ja, han er lægen ombord.
Den aldrig tilstedeværende læge.
Ja, det er godt. Og de går så ind med sådan en med arme, sådan en klassisk, hvad hedder det nu, minisop med arme, ting, som er styret fra basen af, der sidder ikke nogen mennesker i. Den sender de ind, og så samler de et pengeskab. Nej, de går ind selv.
De går ind selv, ja.
De går ind selv, og samler et pengeskab op, og hvad hedder det nu, og går tilbage.
Og tager det med tilbage til skibet. Man skulle tro, de folk aldrig havde set Alien.
Ja,
det var aldrig gå hen til et fremmed skib og tage noget med hjem.
Det skal man ikke gøre.
Aldrig.
Og de får så åbnet det her pengeskab, hvor der desværre ikke er de store penge. Der er en flaske vodka.
Og så er der, mapperne, der handler, personalemapperne, skulle jeg til at sige, for det her hold, ikke?
Ja.
Og så tager Richard Crenna de her mapper, og så kigger han på det, så står der, afdød, så tager han næste, afdød, så tager han næste, afdød, de så tager han næste, altså, de er alle sammen døde.
Ja, de bliver ved meget lang tid,
ja, meget lang tid, ja. Okay, og så der er sket et andet på det her.
Der er noget helt galt, og vi skal lige sige, et vigtigt clue er, der er nemlig også en lille sølvflakon, sådan en lommelærke.
Ja.
Med, også med det her vodka i.
Som
hvad hedder du, Daniel Stern.
Daniel Stern.
Også kendt fra Alene Hjemmefilmen.
Alene film, ja.
Hvad hedder det nu, som han tager, da Peter Weller, kaptajn eller lederen af den her undervands mineoperation, han når ikke at se, at Daniel Stern tager den. Så nu har han lige pludselig det her vodka, som har været på det her russiske skib, hvor alle er døde. Da-da-dam. Og som Richard Crenna mener, de selv har sunket russerne. Yeah. Han synes, det ligner.
Okay, jeg ved ikke, hvordan han kan se på et hul i et sunken ubåd og sige, det der, det er russerne selv gjort. For det er lige præcis det, han gør. Han ser sådan et billede af skibet og siger, oh, det er de selv sænket.
Ja, det er en torpedo, de har sunket det selv.
Fuldstændig.
Det var sådan, hvorfor kunne det ikke være et fjendeligt torpedo? Nej, det er,
okay.
Det er russerne selv.
Nå, men du fik lige nævnt noget hold. Du fik lige nævnt Peter Weller som, som lederen. Så har vi Amanda Pace, er det nu noget?
Ja,
det som, tror jeg. Som den hotte babe, som vi selvfølgelig ved, vores held ender med. Så havde vi Daniel Stern. Så har vi Hector Alessandro fra samtlige, hvad hedder han?
Gary
Marshalls film, ikke? Blandt andet Pretty Woman. Og så har vi, vi har en pige til, som jeg ikke lige kan huske navnet på. Og så en spanioler. Jesus.
Ja, det, noget, det, igen, ja. Det der også, det der er, også er gennemgående for alle de her film, det er, at skuespillere aflønninger er billige, fordi der er sjældent særlig mange roller.
Det er rigtig godt. Ja, der er ikke noget, og der skal heller ikke være nogen extras i baggrunden eller sådan noget, fordi der er altså kun de her 5-10 folk på, som render rundt i basen.
Jeg har lige de sidste skuespillere her. Hvad hedder det nu? Ernie Hudson.
Ernie Hudson. Hvordan kunne jeg glemme Ernie Hudson fra Ghostbusters filmen?
Ja, og Michael Carmine.
Og ved jeg ikke, hvem er.
Det ved jeg ikke.
Og hvem
er? Lisa Eilbacher.
Det var hende, der var den sidste bait der. Ja, godt. Og så har vi, og ikke at forglemme, chefen for firmaet, der har betalt for den her undervandsbore, halløjsa. Det er nemlig, hvad hun hedder? Hun hedder Mac, hedder hun godt? For nu har hun har et mandenavn.
Ja, jo, ja, jo.
Bliver spillet af Meg Foster.
Ja,
med de der
med de sindssyge de
mærkelige øjne. Meg Foster fra en regnskovens hemmelighed.
Ja, og for eksempel. Og hvad hedder den, som vi tidligere snakkede om, Osterman Weekend.
Osterman Weekend, hvor hun spiller Rutger Hauers kone, ikke også?
Ja.
Ja. Okay, fint nok, det var holdet. Okay. Hvad er det første Daniel Stern gør, når han har chancen for at være alene?
Det er at drikke af den her vodka, og han deler det med Lisa Eilbacher.
Ja.
Så de drikker begge to det her vodka, som er fra det russiske skib, og de bliver selvfølgelig med det samme meget, meget syge.
Vi starter med Daniel Stern, der bliver syg,
ja, for han drikker også mest af det.
Og han får udslæt, siger du?
Han får udslæt, rødt udslæt og på ryggen og lidt på halsen, og han har feber og sådan noget, og det klør, og man kan sige nærmest, at huden bliver krasset af, når han krasser i det. Det er ikke så godt.
Nej. Og så pludselig dør han.
Så lige pludselig dør han. Og så, så kan man se, at han ligger under sådan et ligetæppe, at det begynder sådan at bevæge sig efter han er død, og der kommer sådan nærmest sådan nogle underlige tentakelagtige lignende ting ud. Så nu er der altså noget helt galt.
Der er noget helt galt, monster. Og herfra af, der udspiller den sig næsten fuldstændig som Alien.
Ja, det er
og,
ret vildt.
Og jeg vil lige sige, før det her udspiller den sig nærmest også direkte som Alien.
Ja, ja, absolut.
Faktisk skylder de en hel del penge til Alien, tror jeg.
Det, ja, det
uden dem havde, uden den havde filmen altså ikke eksisteret. Men lad nu det ligge. Okay, det her monster-effekt er jo så lavet af Stan Winston.
Ja.
Som starter med at kunne bare lave lidt lækkert med at huden forgår og falder af og sådan noget.
Ja.
Men der går ikke lang tid før han bevæger sig videre til kæmpe monster med
til
mærkelige arme.
Ting og...
Ja.
Det var altså ikke... Det var ikke så godt, som jeg husker.
Nej, det var ikke så godt, som jeg havde husket det heller. Jeg synes, det var sjovt, og det var underholdende, synes jeg.
Ja, ja, absolut.
Men da jeg fik set den igen, der var det virkelig påfaldende, hvor meget den lignede Alien. Der var ovenkøbet stjålet skud direkte fra Alien.
Ja.
Og det tog lidt af glæden væk fra mig, må jeg tilstå.
Ja, absolut. Det har man bare ikke bemærket dengang.
Nej, det ved jeg ikke, man har været så imponeret af det der monster der. For det er virkelig også ulækkert.
Ja, det er mega ulækkert. Ja.
Og så er også det der rigtig ekstra ulækkert. En ting er, at man, hvis man går ind i et fremmed alien-rumskib, hvor der ligger æg og ruder rundt, at så beder man nærmest om det, ikke?
Ja.
Men at drikke en helt uskyldig flaske med en gennemsigtig væske, og så få blive udsat for det her.
Ja, det er ret uheldigt.
Det er creepy.
Og hvad hedder det nu? Og den der med Daniel Stern, han jo selvfølgelig... Altså, han bliver straffet, fordi han stjæler jo den her
mod
Peter Wellers ordre, og derfor bliver han selvfølgelig straffet, og han er den første, der dør. Og så dør Lisa Eilbacher kort
efter. Nej. Hun begår selvmord.
Det er rigtigt.
Fordi hun ser, hvor slemt det ser ud med Daniel Stern, som er blevet sådan forgået. Så finder de hende i badet, hvor hun skår pulser ovenover.
Det er rigtigt, ja.
Er det ikke godt? Det er en fed scene.
Det er en god detalje.
Nå, men hvad så? Jo, så samler de her to halv opløste lig i en ligpose, og vil skyde dem ud i vandet. Af en eller anden grund. Jeg tror, man skulle destruere dem.
Men det er fordi, de finder ud af, at de er for smitsomme, så, eller ja. De er bange for, at de er for smitsomme.
Så de skal have dem ud af,
de have dem
og netop som de skal bære dem hen mod den her, de har sådan en lift, der kører tingene ud, nærmest ja. en elevator-ting, lignende ting. Ikke?
Med sådan noget tryk og sådan.
Ja, så begynder den her lige postet og bevæge sig rigtig meget.
Ja.
Og der er en eller anden, der vil ud. Og der er en af dem, der kommer til at åbne den, og så stikker der hovedet ud af en af de der
ja,
folk.
Ja, der kommer sådan en klo ud.
Klo ud, ja. Og som river ham. Ja. Det er Hector Elizondo.
Ja,
samtidig så ser de hovedet på en af de der opløste lig, som er... Det virker som om de der personer, der er blevet halvopløst, Daniel Stern og hende der, Lisa...
Arlbacher.
Ja, at de stadig er i live.
Ja, men det er de ikke.
Det er de ikke. Nå, men den her ting, den bliver så skudt ud af den her airlock, skulle jeg til at sige. Men netop som den her elevator lukker, så kommer der en monsterarm ud, eller sådan et eller andet,
ja,
og altså, bliver lige skåret af.
Og den er stadig
i liv. Og stikker af, ja. Så ikke nok med, at den her monsterarm, den stikker af, fordi vi har selvfølgelig allerede nu fornemmelsen af, at den kommer til at vokse større.
Ja.
Så er Hector Elizondo også blevet inficeret ved at blive reddet over brystet af det her monster.
Og så går det helt
galt. Ja, så går det helt galt.
Det altså igen, det var bare ikke, hvad jeg huskede den som. Den kom jo, altså...
Nej, jeg huskede den som værende bedre. Skal vi ikke bare sige det?
Jo,
jeg huskede den som værende bedre. Men det har stadigvæk nogle gode scener.
Ja, den har stadigvæk underholdningsværdi.
Det, jeg synes er påfaldende, er, at netop som vi snakkede om før, at det er vigtigt at have en god location, det er vigtigt at bruge den. Den her undervandsbase er så gigantisk kæmpestor, at jeg tror ikke på, at den ligger under vandet.
Nej.
Det er den ene ting. Den anden ting er, det virker ikke, som om den ligger under vandet.
Nej,
det kunne lige så godt have været en fabriksbygning.
Ja, eller et rumskib.
Ja, et rumskib. Det er fuldstændig lige meget. Jeg har ingen fornemmelse af det der med, det der, som er meget, meget tilstedeværende i Deep Star 6, og grunden til, at den fungerer på trods af sit budget, det er, jeg har fornemmelsen af, at den her lille metalkasse, de er i, kunne blive knust af de der 40 milliarder liter vand over dem.
Ja, som
presser. Hvilket som helst øjeblik, ikke?
Jo. Og det er også, altså, igen det der med, hvor meget de har hentet fra Alien og Leviathan, altså bare måden dørene åbner sig på.
Prøv at høre, der er en scene, hvor de går ud og kigger efter noget, jeg kigger på, som det er monster eller en del af deres bodies, og så kommer de ind i et rum, hvor det drypper ned fra loftet, og der hænger kæder. Hvor hør, det skud, der etableret, det er som taget fra scenen, hvor Harry Dean Stanton, han leder efter katten i Alien.
Ja.
Fuldstændig taget fra. Selv lyden er de samme, med ja, kæderne, der står der og sådan noget, ikke? Og regnen, der kommer ned og sådan noget. Ikke? Og som du selv siger, dørene, der åbner og lukker. Ikke?
Ja.
Nej.
Det må man ikke.
Ideen er god nok selv. Hey, lad os tage monsterfilm, sæt den under vandet. Ikke? Ændre location, så har du lavet en ny film. Ikke?
Ja.
Fedt nok. Altså, du skal tænke lidt længere end det, ikke?
Ja, man skal lige lade være med at kopiere skud fra det, man ja. Hugger fra.
Det, så og så er det jo så meget sjovt. Grunden til, at da det begynder at gå galt, så ringer de selvfølgelig op til deres chefer der og siger, prøv nu må vi reddes. Og siger de, prøv det kan vi ikke, der er en storm på vej.
Ja, det her er en orkan.
En orkan, ja.
Ja, så vi kan ikke...
Og igen, vi regner med, at folk har set filmen, så nu afslører vi slutningen.
Der var
ikke. Fordi da de kommer op, så er der ikke nogen orkan.
Der er slet ikke nogen orkan.
Og det er faktisk det eneste rigtig sjove. Sådan,
at, der er bare solskin, og, ja. Og de siger endda, hvor er orkanen?
Jamen, hvor er orkanen? Der er ingen orkan.
Der er ingen orkan. Det er bare løjet. Og
så uden at afsløre detaljerne, fordi der er så ingen grund til, så er slutningen på Deep Star 6 og Leviathan fuldstændig identiske.
Ja.
Fuldstændig.
De minder en lille smule om
fuldstændig identisk.
Men på en eller anden måde, så virker det bedre i Deep Star 6.
Ja, det er mere troværdigt i Deep Star 6.
Ja.
Okay, lad os gå til den sidste af de fem film, vi har valgt her, nemlig hovedværket.
Hovedværket.
Filmen over dem alle.
Værket over dem alle.
The Abyss. Okay, hvor mange grunde er der til at elske The Abyss?
Der er så mange, de ikke kan tælles.
Lad mig sige et par af dem. James Cameron. En af de moderne tids bedste actioninstruktører, der overhovedet findes. Han kan nemlig både instruere action, og han kan instruere sine skuespillere.
Ja.
Og han er fløjtende fisende ligeglad med deres små lille skuespillerhjerter, så han banker dem igennem og giver dem alt, hvad de skal tage, og de yder nogle præstationer, der er usete.
Ja.
Sigourney Weaver blev nomineret til en Oscar for Aliens.
Ja. Det er godt.
Hvornår han sidste science fiction film til blev nomineret for en Oscar?
Ja, og med så meget blod og vold.
Præcis, ja. Og Abyss er ikke anderledes. Ed Harris, som spiller hovedrollen. Mary Elizabeth
Mastroianni.
Ja, nu kløjer jeg lige navnet her. Ja, så spiller hans kæreste der. Og ja, alle skuespilleren. Fantastisk.
Det er virkelig godt.
Det visuelle. Fotograferet. Filmen er fotograferet af Michael Salomon.
Ja.
Som jeg banner langt væk, at han ikke blev ved med at være fotograf. For han har lavet noget af det bedste, der er lavet i Hollywood.
Ja, han er virkelig en god fotograf.
Han er på sit højeste her.
Ja.
Det er så stemningsfuldt sat sammen, det her.
Det er virkelig godt.
Effekterne. Dem kommer vi tilbage til lidt. Som jeg sagde, ja, så kommer vi tilbage til alle de effekter. Så samler vi sammen lidt. Men de er også suveræne. Hvad det jo en Oscar. Jamen, jeg kunne fortsætte. Der er så mange ting, jeg elsker i den her film.
Ja.
Men altså, okay, lad os lige... Skulle der være nogen, der ikke kender historien, ja, så tager vi lige ultra
så
hurtigt.
Så kommer du lige med den hurtigt.
Okay. Undervandsboreplatform bliver bedt... Folkene på en undervandsboreplatform bliver bedt om at hjælpe flåden i at redde en sunken ubåd. Som er en atomubåd, som er gået ned i nærheden. Der er en storm på vej. Igen en storm på vej. Man kan ikke nå at få et redningshold ud, så de der boreplatformsfolk er den eneste chance, de har. Så der bliver sendt et hold SEAL-soldater ned til dem, og så tager de sammen ud og undersøger ubåden, og så går det galt. Fordi der er aliens under vandet. Drop det, alle kender blot, gør de?
Jo, alle har set den.
Alle har set Abyss. Ah, hvor skal vi starte ind med den her?
Michael Biehn.
Vidste du, at de forsøgte at køre en Oscar-kampagne og få Michael Biehn nomineret til Best Supporting Actor?
Nej, det vidste jeg faktisk ikke.
Og det forstår jeg godt. Jeg har aldrig set nogen spille bedre.
Han er virkelig
i
god.
I verden, nogensinde. Ah, okay.
Okay. Det er stort.
Under vandet i hvert fald.
Ja, under vandet har vi aldrig set det bedre.
Jeg elsker Michael Biehn.
Han er vildt god.
Og da jeg så filmen, jeg så den, der havde en premiere i 89. Det var i 89, var det ikke?
Jo, det var vist i 89.
Der kendte jeg ham. Jeg kendte ham ikke super godt, men jeg kendte ham.
Ja, man kendte ham blandt andet fra den første.
Jeg gik ind og så filmen, tænkte, jeg glæder mig til at se Michael Biehn. og gik ud af filmen, så sagde jeg, wow, det var fedt. Hvem spillede Michael Biehn egentlig? Hvor er han, den, han det han gør, sådan, han er helt anden, end han er i alle sine andre roller. Han er sådan normalt sådan sympatisk, stille og rolig. Det er han i Aliens. Det er han også et eller andet sted i Terminator, ikke? Han ja. Er jo ikke sådan ro og skrige og sådan noget, ikke? Han er helt den stille helt tit. Som han bliver beskrevet i Aliens på et tidspunkt. Jeg kan huske, om det er... Jeg tror, det er romanen, Aliens-romanen. Han åbner kun munden, når der er noget at sige. Sådan. Det kan jeg elske det udtryk. Og sådan har jeg præcis opfattelsen af Michael Biehn også.
Ja.
Så jeg ved ikke, hvem det er, der dukker op her i den her.
Ja, den fordi her han hiver virkelig sin karakter frem på et eller andet
sildsoldat Coffee, som leder de her folk, der kommer ned. Med det her mærkelige overskæg. Og så begynder han, ideen er selvfølgelig, at han forsøger dykkersyge. Nej, ja. Det hedder det ikke,
hvad? Jo, det hedder
dykkersyge. Når han kommer ned,
ja.
Og stille og roligt begynder han at blive insane.
Virkelig insane, altså sådan helt scary insane.
Ja, og det er simpelthen spillet så godt.
Ja, det er. Det skulle have været Oscar nomineret.
Simpelthen.
For hvorfor den ikke blev.
Ja. Nå, men det der også er imponerende ved at bedst, det er hele projektet, ikke? Altså,
ja.
James Cameron, han siger, okay, nu skal det altså gøres ordentligt, det her. Så han får sin, jeg mener, det er hans bror, ikke også?
Jo.
Hvad hedder det? Der har designet de her dykkerdragter og udstyret, som de filmer med under vandet. Og det hele fungerer og sådan noget, fordi at, når skuespilleren skulle være der selv, han havde, man skulle se deres ansigter og sådan noget, ikke? De har bygget den her kæmpe, hvad er det, 40 milliarder liter vand, der kan være i den her kæmpe tank.
Ja, det er
tank,
en mega tank.
Et forladt atomreaktor,
ja.
Eller silo er det jo,
ja.
Som de har fyldt med vand og så skudt ind i. Det er så gennemført. Det er ja, så det gennemført.
Nej, det er en brilliant film. Det er også sådan en, man bare ikke bliver træt af, ikke? Man kan virkelig bare se Abyss om og om og om,
ja,
igen.
Også fordi der er så mange detaljer i den. Jeg sidder til at lave det der med, i starten af filmen, når jeg sådan ikke er blevet hævet ind af historien nu, fordi jeg har trods alt set den mange gange, så sidder jeg slet ikke og kigger på personen, så kigger jeg i baggrunden af kulisserne. Og det er, man, alle detaljerne, det ligner netop igen et sted, der virker, der fungerer, som der er folk, der arbejder i.
Ja, det har du virkelig. Og det her, det har jo, altså, det skal vi så også sige, at der har jo rent faktisk været en base under vand, for det har de jo bygget.
Ja.
Og altså, det kan godt være, at der ikke er lige så meget vand ovenpå, fordi det er jo trods alt kun den her silo, så der er ikke lige så meget tryk, men den har stadigvæk rent faktisk været vandtæt og holdt vand ude, og man har kunne gå rundt ind i den, man har kunne filme ind i den. Ergo, altså, det er jo også det, der gør, det er så realistisk.
Jeg spekulerer også på, hvor stor effekt det har på skuespillerne.
Ja.
At de får lov til at... altså, for eksempel, nogle af scenerne i de store eksterne scener i Leviathan, er jo skudt det, der hedder Dry for Wet. Så altså, der har bare været røg, der har ikke været noget vand.
Nej.
Og det må da have en indflydelse på skuespillerne, når de skal sætte sig
også,
ind i,
ja, sådan,
i hele delen.
Ja, og sådan noget, det der med, at de ikke har den der sådan, følelse af vægtløshed, der
lige
der
præcis,
er under vand, ikke?
Og vidste du forresten, at den der kulisse, selve boreplatformen der, den står der endnu?
Nej.
Jo.
Gør den det?
Det læste jeg om til på nettet. Der stod, at det var for dyrt at fjerne den. Bryde den op og pille den fra hinanden. Så den står simpelthen nu i den der atomsilo der, hvor den er bygget. Og så har 20th Century Fox sat skilte på, hvor der står, at man ikke må tage billeder af den, fordi de ejer rettigheden til den.
Ej, hvor vildt. Kan man komme ind og se den?
Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke.
Det er ligesom en pilgrimsrejse. Det er ligesom Mega. Så kan man rejse der til og se kulisserne fra.
Se kulisserne til.
Det skal vi gøre.
Det gør vi.
Det er vores pilgrimsrejse.
Med mindre der er andre problemer, I bryder ind i et atomværk. Og,
ja, og ja. Kigge på en silo.
Det skal ikke. Det kan jeg ikke forestille mig til bedre af det.
Der er slet ikke nu med disse terrortider. Der er slet ikke nogen problemer med det.
Ja, man, vi ender på Guantanamo efter. Hvis episode 8 aldrig kommer online, så ved I hvorfor.
Ja, okay. Vi har fanget i at bede siloen.
Eller hvad episode vi nåede til. Det kan jeg ikke huske. Nå. Alright. Nej, vi snakkede om hvad hedder det, location også,
ja.
I forbindelse med de andre film. Og det eller kulisser må vi hellere kalde det i den her forbindelse, ikke?
Ja.
Og en af de bedste kulisser i den her film, det er den sunkne ubåd.
Ja.
Det er suverænt. Og det filmen også gør, den fungerer så godt, det er, at den etablerer, hvor slemt det kan gå helt tidligt i filmen. Så vi starter ovenkøbet med scenen, hvor ubåden den går ned, og de stakkels folk, de springer for livet, og vandet vælter ind i båden, og de drukner, og en prøver at redde sin kammerat, hvilket han ikke burde have gjort, for sådan drukner de begge to. Altså, alle de der små mini-historier, dem får vi lige etableret til at starte med.
Ja.
Og så senere i historien, eller en time inden, tror jeg, det er rent faktisk, sådan en stil der. Ej, det kan ikke være en hel time, men det må jeg lidt før. Tre kvarter inden eller sådan noget. Der rejser vores dykker og de her SEAL-soldater til den sunkne ubåd. Og så har vi den her scene, hvor de bevæger sig igennem. Den ligger jo hen i mørke, og de har deres lys. Det er det eneste, de har. De har de her håndlygter.
Ja.
Og de bevæger sig igennem den her fyldte båd, den er fyldt med vand, ikke? For at lede efter overlevende. Og der svømmer papir gennem luften og sådan noget, ikke? Det er virkelig stemningsfuldt, og båden knager omkring den. Man kan sådan høre, den er sådan ved at glide ned af det der sted, den ligger på klipperne, ja, og sådan noget, ikke? Og metallet er sådan ved at presse sammen sådan omkring den, ikke? Og de skal altså lige tjekke de sidste rum, ikke? Og så er der en eller anden på et tid, hvor de kommer ind i et rum, og så ser de en sømand, der ligger. Og så er der en krabbe, der kravler ud af munden på ham. Man, det er virkelig det klammeste billede. Det kan jeg ikke få ud af hovedet.
Nej, det er virkelig også klamt.
Det er super klart. Men igen, kulissen. Den her kulisse. Jeg har, når jeg sidder og ser filmen, så overvejer jeg ikke et øjeblik, at det er en falsk ubåd, de har bygget.
Nej, man
det
er bare
virker,
på.
Man er der bare.
Ja.
Det gør Cameron godt.
Ja,
han presser
det er også noget af det, han gør godt.
Han presser skuespillerne, så de er ved at bryde sammen og gå grædende hjem. Men de leverer altså også varen, ja, i hans film. Det gør de sgu.
Absolut.
Hvad var det, jeg tænkte på? En anden ting, der jeg synes, der fungerer godt, hvis vi lige ser på de tre sidste film her,
ja,
det er sådan selve sammenholdet i besætningen på de her.
Ja.
Fordi i Deep Star 6 og i, hvad hedder det?
Leviathan,
ja. Der laver de den klassiske med at spille folk ud mod hinanden, ikke?
Ja.
Sådan, der er ham der, der er chefen, og
der er kujonen,
og der er ham den sjove, altså, de bliver spillet ud mod hinanden, ikke? I Abyss, der gør de noget helt andet.
Ja.
Der er det, som om det er en familie.
Ja, fordi, og det er virkelig, og det, hvilket man også vil tro, det bliver, hvis man skal tilbringe så lang tid sammen.
Selvfølgelig bliver det
så
det, ikke?
Så bliver man nødt til at kunne holde hinanden.
Og jeg tror, det den anden måde at skrive historien på, det er levn fra de der klassiske, netop de klassiske gyser, hvor vi skal have et godt varieret persongalleri, som vi slår ihjel en efter en, ikke?
Ja.
Og Cameron har igen gået realismens vej, altså på at være mere realistisk. Jamen, det er selvfølgelig, at det bliver en sammenskruet familie.
Jo, men det er også fordi, de ikke på den samme måde skal slås ihjel alle sammen.
Ja, ja. Ikke... For lad os starte med at sige det. Der er jo ikke noget monster som sådan. Nej. I Abyss. Og dog alligevel. Fordi monstret er mennesket selv.
Nu bliver det helt filosofisk.
Ja, ikke så filosofisk som sådan. Egentlig mener jeg bare, at det værste monster dernede, det er ham SEAL-chefen.
Ja, det er rigtigt.
Men jo, jeg mener også, at monstret er mennesket selv, fordi at et eller andet sted, så det er de deres egen værste fjende her.
Ja.
Hvis bare de har taget det stille og roligt slappet af, så var der ikke sket noget. Men fordi de absolut skal, er så bange for, at der kommer russisk undervandsbåd og tager deres, hvad hedder det, atomsprænghoveder der, så skal de blive til at ødelægge dem, og så går det hele galt, ikke? Hvis de bare havde taget det stille og roligt og spillet lidt kort, så havde de været reddet nu.
Ja.
Så havde de alle sammen klaret det.
Det er vildt godt.
Så var det nok heller ikke blevet en god historie, men altså...
Nej, så er det ikke lige så spændende.
Det er det. Alright.
Effekterne.
Skal vi lige tage samlet effekterne på, ja, på de tre film her?
Ja, lad os
alright. De er alle sammen lavet samme år.
Ja.
Og alligevel så er de virkelig nærmest, som om de lavede forskellige årtier.
Ja.
Hvad jeg lige vil sige. Deep Star 6 kunne lige så godt være lavet i 70'erne.
Ja.
Og Leviathan kunne lige så godt være lavet i 80'erne.
Ja, det er
og Abyss i 90'erne, skulle jeg til at sige. Ikke?
Ja.
Fordi at deres indgangsvinkel til det er helt forskellig. Det er også afhængigt af budgettet, ikke?
Jo, selvfølgelig.
På Abyss har de brugt alle tænkelige teknikker.
Ja.
Alt. Det vil sige, de har brugt de der... lad os tage dem fra en ende af. For eksempel, der er det der, som man kalder dry for wet fotografering, som jeg lige nævnte før.
Ja.
Hvor du har en kulisse, om det er sådan en model eller en det rigtige kulisse, som du fylder med røg. Og så filmer du det som regel i lidt high speed, så det virker som om det er slow motion.
Ja.
Og så ser det ud som om det er under vandet. Det fungerer faktisk fint.
Ja.
Så er der, du kan simpelthen skyde noget under vandet. Hvor du så enten skal lave en tank, bygge en hel tank til det. Eller gå ud og i en swimmingpool eller andet sted og filme det og sådan noget, ikke? Så kan du bruge modeller, som de også gør meget, eller du kan bygge hele kulissen under vandet, som Abyss så også gør. Abyss gør det hele, ikke?
Ja, det Abyss er virkelig imponerende.
Abyss har også gode gamle dages matte paintings.
Ja.
Har du spottet nogle af de matte paintings der i Abyss?
Nej, jeg har ikke spottet dem, jeg ved bare, de er der.
Du ved, de er der. Der er nogle... det er svært at beskrive skud, når man har sådan en podcast. Men der er simpelthen nogle af undervandskulissen der, som er lavet god gamle dages maleri på glas, ikke? Der er computereffekter.
Ja, der er så.
Ja, mange
gode
af dem.
Gode computereffekter.
Og ja, Abyss bruger hele arsenalet.
Ja.
Leviathan bruger hovedsageligt to ting.
Ja, dukke.
Nej, ja, jo, ja. Men jeg mener, i starten, når man ser de store skud, som jeg nævnte, så er der ikke noget vand.
Nej.
Og det kan man se.
Ja, de har på en eller anden måde drive for wet ikke lykkes.
Nej, de er ikke sluppet stadig særlig godt med at lave det. Og så har de jo simpelthen gået ud og optaget noget under vandet i nærbilledet, når skuespilleren bevæger sig gennem vandet. Og allerede der kan du se forskellen, ikke? Fordi når man traver hen af en sandbund, så virvler sandet sig op og alt sådan noget der, ikke? Om at der er partikler i vandet, som floater hen foran kamera og alt sådan noget der, ikke? Det gør en stor forskel. Og det, de er ikke helt sluppet helt så godt afsted med det, men igen, det er ikke så vigtigt, at det er under vandet.
Mm.
Det er nærmest en lille bitting i Leviathan.
Ja, ja, ja.
Det er først, når de kommer ind i deres
base,
at historien rigtig begynder. Så de virker nærmest ligeglade med det. Ej, det er selvfølgelig ikke rigtigt at sige det, men forstår mig ret.
Det er ikke der, at anstrengelserne er blevet lagt.
Nej, hvor Cameron helt klart har lagt anstrengelserne, sagt, vi skal bruge hele arsenalet for at få det til at virke så realistisk som muligt. Ja. Og det lykkes.
Ja, absolut. Altså, Abyss er jo urørlig.
Simpelthen. Men så lad os gå over til Deep Star 6, som har brugt virkelig low-tech måde at lave tingene på. De har brugt det der med at lave meget små modeller og skudt det under vandet. De har ovenkøbet lavet det der med at lave in-camera effects, altså effekter i kameraet, sådan så når du er færdig med optagelserne, hvad du end gør, hiver celluliden ud af kameraet, så er optagelsen færdig.
Ja.
Og det de simpelthen har gjort, det er ret tricky det her. De har filmet nogle undervandsscener, så har de spolet filmen tilbage, og så har de eksponeret den en anden gang. Jeg kan ikke huske, hvordan de helt præcis har gjort det. De har filmet et eller andet under vandet, tror jeg det er, i noget specielt lys, som danner nogle partikler, sådan så de ser ud som om, som brænder sig ind svagt oven i det andet billede, sådan så det er som om, det er optaget under vandet oprindeligt.
Det er ret
genialt, og det er simpelthen bare, det er god gammeldags håndværk. Simpelthen, det var at rulle filmen tilbage, og så skyde igen, og sådan noget. Vi elsker sådan noget.
Ja, det er smukt.
Og så nogle af de andre skud, som de har lavet med modeller,
er de også
sluppet ret godt for.
Det er nogle rigtig gode modeller, det synes jeg. Og også det der med, at du læste i et blad, at der var et sæt, som de byggede på en dag, fordi de skulle have nogle...
Det er Cinefix, ja. De skulle bruge... effekterne blev tit lavet efter de normale optagelser overstået, men i normale optagelser, der sidder skuespilleren og kigger på en skærm, hvor de ser det, som vi skal se, der bliver lavet med effekter senere. Så det her effektstudie, som hedder Oxford Scientific Films, det er dem, der har lavet effekterne, de blev sat til at lave det skud, man ser på tv-skærmen, og de havde en dag til det. Så de tog nogle papkulisser og klippede sammen og flækkede et eller andet sammen og lavede en model. Og det virker. Du lægger ikke mærke til det?
Nej, jeg lægger ikke mærke til det. Der er ikke nogen forskel
overhovedet
for os at se for den i forhold til dem, de andre, hvor de har haft længere tid.
Men det er virkelig... Altså, fælles for Deep Star 6 og Leviathan er, at de bruger ikke computereffekter rigtigt.
Nej.
Jeg kan ikke huske, om der er nogle enkelte... Nej, jeg mener ikke, der er noget. Jeg næsten våge påstår, at der ikke er noget i nogen af dem. Og Bisp var jo også en af dem, der pionerede computereffekterne.
Ja, og de er stadigvæk imponerende at se dem i dag.
Fuldstændig.
Ja, så gode.
Ja. Og vi snakker selvfølgelig specifikt om den her scene med vandslangen, der kommer ind igennem.
Ja.
Som er jo en klassisk scene.
Ja,
en
meget, meget smuk scene.
Ja, hvor vandet i pool, deres pool der, moon pool der, den kan pludselig komme op og danner en slange og kommer ind og undersøger. Det er de der undervands aliens under vandet. Der...
Som skal undersøge, hvad der foregår inde på basen.
Yes.
Det er så godt.
Det er så godt. Vi vender hele tiden tilbage til Abyss, fordi det er bare den bedste af dem.
Ja, det er jo altså ubestrideligt den bedste.
Hvis vi nu skal vi lige runde Abyss af, og så lad os lave nogle konklusioner om de her fem film bagefter.
Ja.
Abyss fungerer ikke hele vejen igennem.
100%.
Den fungerer ikke hele vejen igennem, var min pointe.
Nå.
Hvis vi skal helt ærlige, så fungerer den ikke. I det scene til sidst, hvor bølgen kommer.
Synes du ikke?
Nej, det synes jeg ikke. Der bliver han for preachy. Der vil han for moraliserende, må man hellere sige på den. Det holder simpelthen ikke. Vi skal være søde ved hinanden. Ellers det... straffer aliensene. Ej, nu må I styre.
Det er en god pointe.
Det holder ikke. Og så de scener, hvor Ed Harris, han er på vej ned til bunden af den her skakt for at disarmere atombomben, som vi har sat i gang. Og hans ekskæreste der skal snakke til ham
ind igennem
radioen. Ja. Nogle af de ting, hun sidder og siger, de får mine tæer til at krølle sammen hver gang.
Er det
rigtigt? Ja, det er så pinligt.
Og han kan ikke svare hende.
Åh, kan du huske dengang, vi sad i den her lejlighed, og vi kiggede på hinanden, og vi havde terrinlys?
Han kan kun skrive, fordi at, det der, han har sådan noget væske. inde i lungerne, som gør, at han kan trække vejret under vand.
Ja.
Og derfor så kan han ikke tale, derfor er han simpelthen nødt til at skrive på en computer, og de der svar, de bliver mere og mere utydelige, fordi at trykket går ham på.
Det er lige præcis det. Og så mens sidder hun og snakker til mig, hvor jeg... Det er kun nogle få øjeblikke, men hver gang jeg ser den film, så konverterer det sig i de der scener der. Det er altså lidt pinligt. Der er Cameron ikke helt skarp lige der.
Han er måske lidt naivistisk, altså. Han har håbet om, at vi aldrig nogensinde mere...
Bror, Cameron er mange ting, men han er ikke naiv, okay?
Nej, men det jeg mener med, at han prøver at sige, at vi ikke skal holde krig og sådan noget.
Bror, det er jeg ikke engang sikker på, han synes.
Nej.
Så kan man ikke lave alle de der SEAL-soldat-filmer.
Nej, det er ikke.
Men jeg ved ikke, hvad der... Det går bare lidt spurgt for. Men det er en lille skønhedsplet på en næsten perfekt film, synes jeg.
Now that's the smaller one. This is the smaller one here. You can kind of see how it's zigging around.
Yeah, whatever it is.
I'm telling you what it is. You're just not hearing me.
Now, Lindsay, you...
There is something down there. Something not us.
You could be more specific.
Something that zigs.
Not us. Not human. Get it? Something non-human, but intelligent. A non-terrestrial intelligence.
A non-terrestrial intelligence?
Yes.
NTIs. Oh man, that's better than UFOs. Oh, but that works too, huh? Underwater flying objects.
Lad os bare indrømme, at den her liste over de fem film, vi har valgt at behandle i dag, den ikke bare opstod. Vi prøvede et par andre titler også undervejs, for at se, om de skulle med.
Vi kastede også ud i nogle andre ting også.
Et af vores halsløse eksperimenter her, det er The Neptune Factor fra 1973. Og grunden til, at vi lige nævner nu, er, at den skal man absolut få alt i verden på alle tænkelige måder undgå.
Ja, hvis man har sit liv kært, og ikke vil føle, at det bliver stjålet fra en sekund efter sekund, så skal man helt klart vælge at holde sig langt væk.
Man, den film var vi lige ved at tage livet af mig. Altså,
ja, jeg troede ikke, jeg ville klare det.
Okay, i princippet handler den om det samme. Der er en undervandsbase, hvor der er nogen, der skal reddes og sådan noget. Ikke?
Jo, og, der er jordskælv, så den glider ned.
Ja, den glider ned, en base og glider ned, og så skal man finde en anden ubåd, der kan gå ned på den dybde og finde den.
Ja.
Og Ernest Borgnine er med. Hvad hedder
Walter
de
andre? Pigeon.
Walter Pigeon, ja.
Yvette Mimieux, eller
hvad hun nu hedder, ja.
Som er sød.
Okay, der er to store problemer i den her film. To store problemer. Ja, ja.
Resten er små.
Det ene store problem, det er, at de bliver ved med at snakke om, hvor forfærdeligt det er, hvis man går ned på en vis dybde. Fordi så imploderer ubåden. De bliver ved at snakke om, hvor forfærdeligt det er for dykkerne at komme ned på en vis dybde, fordi så dør de. Og i næste scene, så går de lidt længere. Og der sker aldrig noget.
Nej, der sker aldrig.
Og man ser aldrig, hvad det er, der skulle ske. Om Nej. Det bare sådan. Og vi ved selvfølgelig, hvad der sker. Men igen, ligesom Abyss, det er vigtigt at etablere det. Ja, vi vil se, hvad der sker. Ja.
Hvor galt kan det gå?
Her, der sker ikke noget.
Nej, der bliver bare ved med at ske ingenting.
Ja. Og udover det, så er de bange for, at ubåden bliver knust, når de kommer ned på en vis dybde.
Ja, og så overskrider de den dybde.
Nej, ja, det er så ikke det. Men så hvad det næste, der sker, det er, at de sender dykkere ud i vandet. Altså, hvis ubåden bliver knust, så bliver en dykker altså edderperk med os.
Ja. Absolut.
Det andet store problem er, når de kommer ned på bunden af havet, der hvor de skal finde den her anden ubåd.
Så kommer det gode.
Så ideen er, at der skulle være en masse store fisk dernede, som er unaturligt store.
Mm-hmm.
Dennis, var de unaturligt store?
Det var guldfisk filmet meget, meget tæt på. Det var uden tvivl det dummeste forsøg på effekter, jeg nogensinde har set. De tror, at vi sluger, hvis de filmer en guldfisk helt op i fjæset. Så...
Og nu overdriver vi ikke. Det er en guldfisk. Det er en guldfisk.
Og andre bittesmå fisk.
Ja. Og det sjoveste hele er, når de skal have etableringsskuden af ubåden, der er på vej igennem de her fisk, så har de lavet sådan en bitte, bitte mini ubåd, som er, jeg tror, den er 2 centimeter bred.
Ja.
Som så de så hiver på en snor igennem de her guldfisk i et akvarie.
Og den er så tydelig af plastik, den ube. Det er så ringe.
Jeg har vildt aldrig set noget lignende. For en ting er billige 60- og 70'er effekter. Det kan jeg sagtens leve
med. Der har man i mindste bygget et eller andet gummi plastik.
Det er sjovt at se på. Det her, det er sådan fornærmende at se på.
Ja, det var virkelig pinligt dårligt. Og så i 1973, tænk på hvor mange film der er gået forud for det, som har gjort det bedre.
Ja, vi kan for eksempel bare gå tilbage til Fantastic Voyage. Ja. Ikke decideret en undervandsfilm, men der rejser de jo også gennem vandet.
Ja.
Den film, hvor de rejser ind i en menneskes krop, ved at blive gjort små. Ikke? Men der rejser de også gennem væskerne i en ubåd, og det er skide godt lavet.
Det er vildt godt lavet. Og også, nu tænker jeg på 20.000 Leagues Under the Sea.
20.000 Leagues Under the Sea, som ligger nogle år før, ikke?
Ja, 54.
54, ja.
Og den er 1000 gange bedre lavet end Neptune Factor. Og skudt i 72 til en, så vidt jeg husker.
Nå, det er en af de rigtig brede formatfilm. Ja, det er det rigtige her. Ja, man kan godt. Men nej, egentlig vil vi ikke snakke så meget om 70'er undervandsfilm, sådan noget, eller 60'er undervandsfilm. Vi vil bare lige advare mod The Neptune Factor.
Hold jer langt væk fra den.
Langt væk fra den. Alright, Dennis, hvis vi lige skal opsummere lidt på de her fem undervandsfilm, vi har valgt at snakke om, for de tæller ikke Neptune Factor med, den glemmer vi eksisterer.
Ja.
Hvad har vi så lært?
Okay, jeg tager første punkt. Det er meget vigtigt.
Hvad har du lært?
Jeg har lært, at man skal lade være med at gå i vandet.
Lad være med at gå i vandet?
Det er en dårlig idé. Bare, okay. Bare lad helt være.
Bare lad være med at gå i vandet. Så er man i hvert fald på en sikker side.
Nemlig.
Okay, man kunne også sige det på en anden måde, ikke? Hvis du taber noget, en sko eller en atombombe, det er sådan set lige meget, ned i en dyb kløft, hvor du ikke kan se bunden, skal du ikke, gentager ikke, gå efter den.
Ja.
Bare løb. Der kommer intet godt ud af at undersøge en mørk grotte under vandet.
Nej, det er en dårlig idé.
Dårlig idé.
Det er bedre at lade bomben springe. Så er der også en anden ting, som er vigtig at huske.
Hvad det?
Man skal da være med at udfordre naturen, fordi den tager bare udfordringer.
Nu bliver du lidt moraliserende.
Ja, men det skal man ikke, fordi den tager bare, det går bare galt.
Det er rigtigt.
Så kommer der bare et eller andet monster, kæmpe megafisk og æder en. Det skal man bare lade være.
Okay.
Så bliver det en klog hej, der æder en.
Okay, her en bedre. Sørg for alle kan dit navn.
Og hvorfor er det der så?
Jo, fordi hvis folk ikke kender dit navn, så er du en af dem, der ryger først.
Ja. Bare gå rundt til alle på den der ubådsbase. Hvis du alligevel vælger at gå ud i vandet og ikke
og komme under vandet i en base,
ja, så skal du bare gå rundt og sige til alle, hvad du hedder.
Ja, sørg for alle kender dit fornavn. Fornavnet.
Ja, det er det vigtigste, det er fordi vigtigste. Det andet står skrevet på din dragt.
Ja. Og læg mærke til, hvis du har et navn på en dragten, fælder mærke.
Ja.
Hvis der ikke er noget, så er du også i farezonen.
Ja, så skynd dig at skrive det med spritus.
Okay, nu, hvis vi lige der seriøst et øjeblik. Jeg synes, hvis vi skal lave en konklusion på de her fem film, så er det sådan set, at det er lige meget med penge. Penge er godt til at lave sådan en film for, men det er de fede idéer, der slår igennem.
Ja, det er derfor netop, at Deep Star 6 holder på trods af, at de ikke har haft
over Leviathan, ja. Leviathan har haft masser af penge, for eksempel.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og det er også derfor, jeg synes, at Deep Rising holder meget bedre end Deep Blue Sea, for eksempel. Fordi de har ikke haft specielt mange penge på Deep Rising. Jeg tror, de har måttet være originale af til. Det virker i hvert fald sådan, ikke?
Ja, det har de været til.
Og de har haft
med stor
stil. Er det 90 millioner eller sådan, de har haft på Deep Blue Sea, ikke?
Ja, de har i hvert fald haft penge. Rigtig mange penge.
Ja. Jeg synes ikke, det er blevet så god en film, trods alt. Men ja, lad nu det ligge. Hvad for en film skal man have, hvis man skal have en af de her?
Jamen, der er vist ikke nogen tvivl.
Abyss.
Abyss. Der er vi helt enige.
Okay. Hvad for en film skal man ikke have?
Der siger du din først.
Deep Blue Sea.
Der er jeg ikke enig med dig, fordi jeg er underholdt. Det kan godt være, det ikke er verdens bedste film, men jeg er underholdt. Jeg vil til gengæld sige, efter...
Prøv, jeg er også underholdt, hvis der er et trafikuheld ud for mit vindue. Det behøver ikke, at man ser det igen.
Det er ikke det samme.
Okay.
Men til gengæld så må jeg sige, at det var med skuffelse, da vi genså Leviathan. Ud af de her fem, der vil jeg helt klart sige, at det er den, man skal undgå. Ja,
fordi vi tager ikke Neptune Factor med, fordi hvis den kommer med, så bliver den automatisk valgt.
Ja, den vinder bundprisen
kæmpe,
over alle
kæmpe
andre.
Guldfisk? Nej.
Nej, hold jer væk fra den.
Hold, okay. Hvad er din yndlingsscene?
Jamen, det er,
i de her?
Det er simpelthen den scene, som vi snakkede om tidligere i Abyss, hvor den her vandslange, altså hvad hedder nu, slange af vand, skal man måske hellere sige,
ja.
Folk ikke tror det sådan her. Slange, der former sig af vandet.
Så vi kan kalde det en the pseudopod sequence.
Ja, for det, som kommer, den bevæger sig hele vejen ind, og da den så når til Elizabeth Mastroianni, hvor hun så prikker ind i den, og smager på det, og så siger, det er saltvand.
Ja. Seawater, ja.
Det er
en første gang, man ser den,
der er, taber man kæben.
Fuldstændig.
Det er min yndlingsscene.
Det vil jeg godt give dig, Annie. En af de, jeg vil også tage min yndlingsscene, for det er blandt de her film fra Abyss. Min favoritsekvens, tror jeg, er den, hvor kranen knækker i Abyss. De har den her, de har undervandsbasen, og så har de en linje op til et skib, der er på overfladen af vandet, og så er der en kran, der holder en snor ned til undervandshalvøjsanden. Og så kommer stormen og flår i skibet, og så knækker kranen og falder ned mod dem. Og så har de den her sekvens nede under, hvor de kigger ud af vinduet under vandet, og den her snor fra kranen stille og roligt kommer ned sådan, og begynder at cirkle rundt sådan, og kranen kommer tættere på. Slam! Så falder den ned lige ved siden af dem. Åh, så trækker det vejret. Og så begynder den stille og roligt at falde ud over kanten, og jeg trækker den med ned.
Det er
så godt. Jeg sidder ude på kanten, hver gang jeg ser den scene.
Ja, det er også en virkelig...
Det er min yndlingsscene for de her film, tror jeg.
Super fed scene.
Jamen, lad os sige, det var det.
Det var det.
Det er slut på vores første specialudsendelse om... vores første specialudsendelse. Denne her var selvfølgelig om... Jeg roder lige rundt med papir her. Denne her var selvfølgelig om monsterfilm under vandet, blandt andet.
Ja.
Men i den kommende tid, der vil der komme andre specials. Skal vi nævne den næste, vi kaster os ud i?
Lad os gøre det.
Den næste bliver et orke af Blade Runner.
Ja, Blade Runner.
Fordi Blade Runner er kommet i en ny 5-disk udgave nu her. Det er selvfølgelig fint nok, og den kan vi sagtens sætte os ned og snakke om i 10 minutter. Men det vi har tænkt os at gøre, det er, at vi har tænkt os at gennemgå alle 5 skiver i detaljer.
Ja, så der er altså... Hvad var det, du havde regnet ud til? 24 timer?
Der er 24 timer. Der er 5 versioner af filmen. Der er 4 kommentarspor. Og der er 6 timers behind the scenes materiale på. Plus nogle fotografier og stills og alt sådan noget. Designs.
Så vi er for travlt.
Vi er for travlt. Det er også derfor, vi ikke lover noget om, hvornår den kommer.
Nej, det skal
vi satser præcis. På januar.
Ja.
Men ud over det, så tør vi ikke love noget. Nej. Det kan være, der kommer en anden special ind og overhælder den indenom. Altså, lad os se, vi giver os god tid med den.
Ja, præcis.
Jamen, før vi slutter, skal vi lige nævne websiden, skal vi ikke det?
Jo, gør det.
Det skal de fleste kende. Lad os nævne det igen.
Kom bare med det.
Websitet er davidbjerre.dk/podcast. davidbjerre.dk/podcast. Der kan man gå ind og læse om denne special og om vores normale podcastudsendelser. Og man kan skrive til os.
Ja, gør endelig det.
Gør endelig det. Og man kan komme med forslag til andre specials, hvis man har lyst til det.
Ja, gør endelig det også, ja.
Vi tager gerne ud forslag. Vi har faktisk fået et forslag allerede.
Har vi det?
Ja. Katastrofefilm.
Det er en god idé.
Ja. Nu må vi se, hvornår vi når til det. Men den første special bliver formodentlig Blade Runner engang i januar 2008. Det er næste år. Der er lang tid.
Ja.
Det går nok.
Vi finder det.
Simpelthen. Jamen med disse ord, der er det David Bjerre og
Dennis Rosenfeld,
der siger tak for denne gang, og vi høres ved.
Vi høres ved.